รีวิวเกม Just DA Already ตาแก่มหาประไลเอาให้ตายกันทั้งเมือง Just DA Already เป็นเกมอินดี้แนวแซนด์บ็อกซ์ที่ประกาศเปิดตัวไปตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วและได้วางจำหน่ายให้กับ PS4 Xbox One Nintendo Switch และ PC บน Steam ในวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาตัวเกมนั้นพัฒนาโดยผู้ออกแบบ Goat Simulator แต่สำหรับเกมนี้เขาได้รวมกับพัฒนาทีมงานใหม่ที่มีชื่อว่า Double Moose ครับก่อนที่จะมาเริ่มกันทางเราก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานสำหรับโค้ดรีวิวตัวเกมนี้เป็นอย่างสูงครับ Introduction Just DA Already เป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่มีมุมมองแบบ Third Person โดยตัวเกมจะมีรูปแบบคล้ายกับ Goat Simulator ที่จะทำอะไรปั่นๆได้ตามใจชอบแต่อยู่ในทีมของคนแก่ที่ต้องการจะก่อวินาศกรรมให้สุดเหวี่ยงก่อนที่จะหมดอายุขัยซึ่งเนื้อเรื่องของตัวเกมนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจาก Introduction ที่เริ่มจากตัวละครคนแก่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราและจากนั้นก็ถูกเตะออกเพราะปัญหาที่ก่อไว้ในช่วงทิวทอเรียลนั่นเองเกมเพลย์อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นตัวเกมเป็นแนวแซนด์บ็อกซ์ที่ผู้เล่นสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนด้วยไส้กรอกขี่จักรยานที่ขโมยมาเล่นกีฬาและดนตรีต่างๆหรือทำอะไรเสื่อมๆอย่างยืนปัสสาวะรถใส่พนักงานที่กำลังถูพื้นซึ่งเกมนี้สามารถเล่นได้เรื่อยๆอย่างไม่มีวันจบครับหลังจากที่เราโดนเตะออกจากบ้านพักคนชราแล้วเราจะเจอกับขอทานที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือบักเก็ตลิสต์ที่จะทำงานเป็นเควสต่างๆให้ผู้เล่นสามารถเคลียร์เพื่อปลดล็อกไอเทมแปลกๆมากมายให้ได้สนุกกันซึ่งผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวนะเพราะถึงจะเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ที่ผู้เล่นจะมีอิสระทำอะไรก็ได้ก็ตามแต่ถ้าเกมมันไม่มีเป้าหมายอะไรที่ทำให้อยากเล่นเลยมันก็สามารถทำให้ผู้เล่นรู้สึกไม่อยากกลับมาเปิดเกมเช่นกันครับจึงเป็นเรื่องดีที่มีหนังสือบักเก็ตลิสต์คอยสั่งเควสต่างๆนานาเพื่อชี้ทางให้กับผู้เล่นได้ลองอะไรใหม่ๆพร้อมกับของรางวัลต่างๆที่จะเพิ่มรูปแบบในการก่อวินาศกรรมได้มากขึ้นไปอีกในเกมมีการควบคุมที่เรียบง่ายด้วยปุ่มคำสั่งที่ไม่มากแต่ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของมุมกล้อง Field of View FOV ที่ไม่สามารถปรับได้ตามความถนัดของผู้เล่นส่วนเรื่องฟิสิกส์รักดอนของเกมค่อนข้างที่จะชวนปวดหัวหน่อยๆแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาเนื่องจากเป็นเกมแซนด์บ็อกซ์ที่สร้างความสนุกส่วนหนึ่งจากระบบฟิสิกส์ที่สามารถดีดตัวเราได้ข้ามจักรวาลด้วยเพิ่มเติมอีกอย่างในเกมนี้เมื่อตัวละครได้รับความเสียหายอย่างกระดูกหักหรือโดนฟันจนแขนขาขาดผู้เล่นจะยังสามารถเคลื่อนที่ได้แต่จะค่อนข้างลำบากกว่าปกติผู้เล่นจะสามารถเล่นต่อไปได้จนกว่าหลอดเลือดจะหมดและเมื่อตายแล้วผู้เล่นสามารถรีสปอนได้ในจุดที่มีถังขยะต่างๆซึ่งก็เป็นอีกส่วนที่ผมชอบเหมือนกันเพราะจากที่เล่นมาตัวละครค่อนข้างที่จะเปราะคงเพราะเป็นคนแก่ด้วยล่ะนะถ้าไม่มีระบบส่วนนี้คงต้องรีสปอนอยู่บ่อยเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วในเกมนี้จะมีแมปที่ถือว่าเป็นสนามเด็กเล่นแซนด์บ็อกซ์ที่มีขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ผู้เล่นสามารถออกสำรวจเพื่อเก็บตั๋วสีม่วงที่ชื่อว่า JDA เพื่อไปแลกไอเทมต่างๆกับตู้กดน้ำสีฟ้าหรือค้นหาไอเทมแปลกๆตามจุดต่างๆของแมปและเจอกับแรนดอมอีเวนต์แปลกๆพร้อมกับพัซเซิลให้แก้ไขเช่นกันจากที่ผมได้เล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เกมนี้ค่อนข้างที่จะทำให้รู้สึกเบื่อหลังจากที่ได้เล่นไปนานๆเพราะความน่าสนใจของเกมจะหมดลงเมื่อผู้เล่นได้สำรวจโซนต่างๆของแมปจนครบแล้วแต่ก็โชคดีที่ทางทีมงานได้เพิ่มโหมด COOP ให้สามารถเล่นกับเพื่อนๆหรือกับคนแปลกหน้าข้ามแพลตฟอร์มได้มากถึง4คนซึ่งทำให้ประสบการณ์ในการเล่นนั้นรู้สึกสนุกมากขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามในโหมด COOP ก็ค่อนข้างที่จะมีข้อเสียจากที่ผมเล่นบน PC เวลาหาห้องเล่นออนไลน์กับคนแปลกหน้าจะมีปัญหาเรื่องระบบคอนเนคชันที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่เพราะผมค่อนข้างที่จะต้องเปลี่ยนห้องเล่นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าสาเหตุจะมาจากห้องที่มีปิงสูงเกินจนทำให้การควบคุมตัวละครนั้นเกิดการดีเลย์เป็นอย่างมากไม่ก็หลุดออกจากห้องโดยไม่มีสาเหตุซึ่งกว่าผมจะหาห้องที่เสถียรเล่นได้ก็ค่อนข้างจะกินเวลานานพอสมควรโดยรวมแล้วเกมเพลย์ของเกมนี้ถือว่ามีคอนเซ็ปต์ที่ทำออกมาได้สนุกเหมาะสำหรับในการเล่นกับเพื่อนและผู้เล่นที่ชอบเล่นเกมแนวออกสำรวจและทดลองสิ่งต่างๆครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นไอเดียที่ดีสำหรับเหล่ายูทูบเบอร์ที่กำลังมองหาเกมไปทำวิดีโอให้ผู้ชมดูแล้วรู้สึกสนุกตามด้วยแต่ข้อเสียในส่วนนี้ก็พอมีอยู่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้เล่นไม่สามารถตั้งค่า FOV ได้ตามความถนัดและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบคอนเนคชันเมื่อต้องเล่นกับคนแปลกหน้าในโหมด COOP ครับ โอ้ใช่ในเกมนี้ก็จะมีบั๊กอยู่เช่นกันแต่โชคดีที่ว่าไม่มีผลกับเกมเพลย์นะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นอะไรที่ทำให้อุทานออกมาว่า What the F ดอกจันดอกจันเคเลยทีเดียวอย่างเช่น NPC ท่านนี้ที่ผมไปเจออยู่ในสวนซึ่งเขานอนเล่นอยู่ดีๆก็ทำตัวเหมือนโดนผีเข้าเฉยผมเห็นแล้วหมั่นไส้เลยแจกความสดใสให้เขาสักหน่อยและผลที่ออกมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะกว่าจะทำให้เขาอยู่นิ่งๆได้ก็ยิงหมดไปแมกกาซีนหนึ่งแล้วครับกราฟิกพรีเซนเทชันในเรื่องของงานภาพกราฟิกทางทีมงานได้เลือกทีมการ์ตูนที่มีความเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเกมที่ควรทำออกมาให้ดูตลกแถมเลือดสาดเยอะอีกด้วยถึงจะว่าอย่างนั้นก็ตามจากที่เห็นสภาพแวดล้อมของเมืองถือว่าทำออกมาได้ดูสวยตระการตาเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วตัวกราฟิกเองก็กินสเปคไม่มากด้วยจึงทำให้ตัวเกมถูกออกแบบมาเหมาะกับคอมเกือบทุกรูปแบบครับแมปของเกมนี้จะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรพร้อมกับทีมที่โดดเด่นและแตกต่างออกกันไปในแต่ละโซนซึ่งทีมของเมืองนั้นค่อนข้างจะออกไปแนวโลกอนาคตผสมกับทีมญี่ปุ่นและจีนส่วนในเรื่องของรายละเอียดดูเหมือนทางทีมงานได้ใส่ใจไว้เยอะพอสมควรแต่ยังไงก็ตามจากที่เล่นผมก็ไปเจอกับจุดหนึ่งเป็นโซนเอาออฟบาวที่เหมือนทางทีมงานจะไม่ได้ทำอะไรกั้นเอาไว้เลยทำให้เห็นบางส่วนที่ดูเหมือนยังทำไม่เสร็จครับตัวละครในเกมนี้ไม่มีอะไรมากผู้เล่นจะเล่นเป็นคนแก่4คนชาย2หญิง2ที่ไม่เคยมีประวัติอะไรมาก่อนนอกจากช่วงเริ่มต้นของเกมที่โดนเตะออกจากบ้านพักคนชราส่วน NPC ในเมืองก็จะมีความแตกต่างและโดดเด่นอยู่ตามโซนต่างๆกันไปอย่างเช่น NPC ในโซนก่อสร้างที่จะมี NPC คนงานก่อสร้างหรือวัดเซาหลินที่จะมี NPC พระบางครั้งจะสังเกตได้ว่ามีการใช้โมเดล NPC เสมือนกันแต่ก็ไม่ใช่อะไรที่ขัดใจนักบาง NPC จะมีข้อความพูดขึ้นซึ่งบางทีจะเกี่ยวกับปริศนาบางส่วนในเมืองไม่ก็บ่นเกี่ยวกับปัญหาของตนเองสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องไอเทมต่างๆที่เราสามารถใช้ได้ในเกมซึ่งของที่เราจะได้จากการปลดล็อกหรือเจอตามแมปจะไม่ได้มีแค่พวกอาวุธอย่างเดียวแต่จะเป็นของที่ผู้เล่นสามารถนำไปทำอย่างอื่นนอกจากเอาไปฆ่าคนได้อย่างเช่นกลองที่สามารถเล่นเพลงได้กีตาร์ไฟฟ้าที่เล่นแล้วจะทำให้ชาวเมืองโยกหัวตามเบ็ดที่ไว้ใช้ตกปลาหรืออักเซสซอรี่ต่างๆอย่างเช่นแว่นและหมวกก่อสร้างที่สามารถสวมใส่ให้ตัวละครได้นอกจากนั้นแล้วในเกมนี้ยังมียานพาหนะต่างๆให้ผู้เล่นสามารถโลดแล่นไปรอบเมืองไม่ว่าจะเป็นสกูตเตอร์จักรยานหรือรถโรลเลอร์ที่ไดโอเคยจับทุ่งใส่โจตาโร่ในอนิเมะโจโจ้นั่นเองครับเวอร์ดิกต์ SDA Already ถือว่าเป็นเกมอินดี้แนวแซนด์บ็อกซ์ที่ถือว่าสนุกไม่แพ้โกดซิมูเลเตอร์เลยทีเดียวครับด้วยคอนเซ็ปต์ที่นำเสนอออกมาได้ดีแมปขนาดใหญ่พร้อมกับโซนต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายสามารถออกสำรวจและป่วนเมืองไปพร้อมกับเพื่อนๆและไอเทมต่างๆที่เพิ่มรูปแบบในการเล่นที่แตกต่างกันไปส่งผลทำให้เกมเพลย์นั้นมีความสนุกขึ้นCLSO 7 in game review review สินค้า IT on 28 มีนาคม 2021 review game Epic รับเกมมือถือ survival เอาชีวิตรอดต่อแพ้ไม่จบสิ้นยังไงก็ตามเกมนี้เมื่อคุณเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์แล้วหากคุณไม่ค่อยอินกับเกมแนวแซนด์บ็อกซ์ที่ไม่มีเป้าหมายนอกจากป่วนเมืองเกมนี้อาจจะทำให้คุณเริ่มเบื่อหลังจากที่สำรวจพื้นที่ต่างๆจนครบแล้วครับนอกจากนั้นความสนุกของเกมนี้เกมค่อนข้างที่จะต้องพึ่งในส่วนมัลติเพลเยอร์มากเพราะอย่างที่ได้กล่าวไปว่าเกมนี้ไม่ค่อยสนุกมากนักหากต้องเล่นคนเดียวและสามารถทำให้รู้สึกเบื่อในช่วงหลังๆอีกด้วยด้วยเหตุผลนั้นเองข้อเสียของเกมนี้ก็ยังมีในเรื่องคอนเนคชันของโหมด COOP ที่ไม่ค่อยจะเสถียรนะคะคุณไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วต้องไปเล่นกับคนแปลกหน้าแล้วก็ตามที่ได้กล่าวไว้เลยว่ามักจะเจอกับปัญหาในเรื่องของห้องที่ปิงสูงจนทำให้เกิดการดีเลย์เวลาเคลื่อนไหวและไหนจะบางห้องที่เข้าไปเล่นแล้วอยู่ดีๆก็หลุดกว่าจะเจอห้องดีๆก็ใช้เวลาพอสมควรด้วยราคาที่ไม่แพงมากเป็นจำนวน239บาทพร้อมกับระบบ cross platform เทียบกับข้อดีและข้อเสียที่ได้กล่าวไว้จึงพูดได้ว่า Just DA Already นั้นเป็นเกมที่สนุกครับแต่คิดว่าน่าจะเหมาะสุดสำหรับผู้เล่นที่ชอบสำรวจโลกชอบใช้เวลาเล่นเกมสนุกกับเพื่อนๆและเหมาะกับยูทูบเบอร์ที่เน้นทำคอนเทนต์เกมเพลย์สนุกลง channel ตัวเองมากกว่าหากคุณเป็นผู้เล่นที่ชอบเกมแนวแซนด์บ็อกซ์และไม่ติดในเรื่องของการเล่นออฟไลน์คนเดียวผมขอแนะนำเกมนี้เลยครับเพราะแมปในเกมนี้มีขนาดใหญ่และมาพร้อมกับสิ่งต่างๆให้คุณได้ออกสำรวจและก่อวินาศกรรมได้ตามใจชอบแต่หากคุณเน้นในส่วนของมัลติเพลเยอร์แล้วก็ถ้าคุณมีเพื่อนเล่นด้วยผมแนะนำเกมนี้ให้กับคุณเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากคุณไม่มีเพื่อนเล่นด้วยแล้วต้องพึ่งห้องสุ่มเพื่อเล่นกับคนแปลกหน้าผมคงต้องแนะนำให้รอทางทีมงานปล่อยแพทออกมาซ่อมแซมในส่วนของคอนเน็กชันก่อนน่าจะดีกว่าครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด Just BA Already PC จุดเด่นแมปขนาดใหญ่พร้อมกับสิ่งต่างๆที่น่าสำรวจไอเทมต่างๆในเกมช่วยเพิ่มความสนุกในการเล่นได้หลายรูปแบบราคาคุ้มกับปริมาณคอนเทนต์ที่ได้สามารถเล่น COOP ข้ามแพลตฟอร์มได้จุดสังเกตโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ตอนหลังๆค่อนข้างที่จะน่าเบื่อโหมด COOP มีปัญหาในเรื่องของคอนเนคชั่นเมื่อต้องหาห้องเล่นกับคนแปลกหน้าไม่สามารถปรับ FOV ได้ตามความถนัดของผู้เล่นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง Little Nightmare แจกให้เล่นฟรีบนสตรีมแล้ววันนี้แข่งรถชิงบุญบนดินแดนอันแสนบริสุทธิ์ไปพร้อมกับ Buddha Go บน PC และ iOSในปี2021นี้ไทม์ไลน์เกม Puzzle Adventure ฝีมือคนไทยเตรียมวางจำหน่าย21พฤษภาคมนี้รีวิวเกม Yet Another Zombie Defense Zombie เหรอไม่กลัวหรอกแต่กลัวมาเยอะ